știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
Lumea arabă a început să renunțe la religie. Prima știre aceasta este, apoi vom vedea cum bisericile chineze sunt obligate să folosească exclusiv imnuri patriotice și în sfârșit vom discuta spre final despre bătălia pentru cea mai persecutată religie din lume. Este și aici o bătălie. Deocamdată ne ducem către lumea arabă. Numărul arabilor care declară că nu mai sunt religioși este în creștere. Arată cel mai amplu și cel mai profund sondaj efectuat pe acest subiect în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord. Ei bine, rețeaua de cercetare pe zona aceasta arabă s-a extins pe teritoriul a 10 țări și teritoriile palestiniene pentru a sonda opinia populației arabe între sfârșitul anului 2018 și primăvara anului 2019. Peste 25.000 de subiecți au luat parte la sondaj și au răspuns la întrebări din mai multe categorii de teme, de la drepturile femei la migrație și de la chestiuni de securitate la sexualitate. Cercetarea a constatat că față de anul de referință 2013, proporția arabilor din regiunile analizate care se declară nereligioși a crescut de la 8 la 12%. Cea mai mare creștere se înregistrează la tinerii sub 30 de ani. Dintre aceștia, 18% se identifică drept nereligioși, singura excepție fiind Yemenul, unde categoria persoanelor nereligioase a scăzut numeric. Ne oprim aici, o să mai parcurgem această cercetare, dar deocamdată să comentăm până la acest moment.
E un parcurs normal.
E normal?
Da, e normal. Istoria ne învață că așa s-a întâmplat cu toate marile religii. Un drum ascendent. Hai să ne uităm la creștinism. Da, dintr-o grupă mică, într-un secol, au cucerit practic Imperiul Roman. Se estima în niște studii pe care le-am văzut că la sfârșitul primului secol erau vreo 6 milioane de creștini, ceea ce e o cifră enormă pentru vremurile acelea. Mă rog, Europa a devenit creștină, America e creștină, Nordul Africii, Asia, peste tot, America de Sud nu mai vorbesc. Și apoi, de la primul război mondial, încep semnele și treptat se accentuează, creștinismul este în declin. Cei care se declară a fi creștini practicanți este într-o scădere vizibilă, până când astăzi se vorbește despre o pierdere a identității creștine a Europei, adică tocmai centrul creștinismului. Deci, din perspectiva asta, istoric vorbind, e un drum normal. Islamul e mult mai tânăr decât creștinismul, da? 1000 și ceva de ani mai tânăr decât creștinismul, a parcurs un drum asemănător, sigur, sunt diferențe majore, islamul s-a extins cu sabia mai mult decât creștinismul, islamul e o religie mult mai rigidă decât creștinismul, dar sunt și multe asemănări, nu vreau să intru în ele, amestecul ăsta între biserică, mă rog, religie și stat, se poate observa și în creștinism și în islamism. Se pare că actualmente islamul are așa un fel de vârf de înflorire, dar în același timp se văd și erodările care se petrec. Și studiul ăsta tocmai vorbește despre o astfel de erodare. Dacă mă uit la cifre, în 6 ani, numărul celor care se declară nereligioși crește cu 4%, asta înseamnă în 60 de ani 40%, adică ajunge cam în poziția creștinismului actual.
Vă surprinde?
Nu mă surprinde deloc. Nu mă surprinde nici faptul că 18% dintre tinerii sub 30 de ani se declară nereligioși și e în firea lucrurilor ca ei să fie cei mai gata să reacționeze la tendințe. În plus, islamul, ca și creștinismul medieval de altfel, are acest handicap al manifestărilor violente. Când Inchiziția era la putere, creștinismul a găsit o, cum să spun, o supapă prin apariția reformațiunii și s-a conservat. Islamul, dacă nu va găsi o supapă, datorită violenței generate de interpretarea ideilor lor religioase, va cunoaște drumul acesta de abandon. Și apoi, mai un element care în istoria creștinismului s-a manifestat mai puțin, deși și acolo avem mișcarea umanistă și altele care au influențat. Dar la ora actuală, secularizarea generalizată a societății umane, vorbind de tot globul, nu se poate să nu influențeze și islamismul. Ei nu trăiesc într-un glob de sticlă. Gândiți-vă la milioanele de islamici care sunt emigranți, cum vrem să privim la ei, și care păstrează contactul cu cei de acasă într-o anumită măsură și care transmit idei și așa mai departe. E drept că și invers se întâmplă, adică unii din generația a doua, a treia de veniți din afara Europei se radicalizează, dar astea sunt cazuri izolate mai degrabă, pe când trendul general, tendința generală este aceasta.
Da, singura țară în care încrederea în liderii religioși s-a dublat în ultimii ani este Libanul. În schimb, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Maroc, Libia și Palestina. Încrederea în grupările islamice precum Hamas, Hezbollah și Frăția Musulmană a scăzut și ea în toate statele.
Bun, Libanul. Libanul e împărțit în patru. Sunt creștini maroniți, sunt suniți, sunt șiiți. Acolo e o situație specială și o țărișoară, mă rog, câteva milioane de locuitori. E nesemnificativ, mai ales că nu ni se spune ce înseamnă lideri religioși, dacă se referă doar la cei din islam sau la toți. Faptul că mișcările astea cotate de lumea occidentală drept teroriste, cotate de lumea islamică drept patriotice sau ceva de genul acesta, pierd aderenți, pierd încredere, e numai normal. Pentru că întotdeauna când se recurge la violență, se produc tot felul de situații aberante, în care nu te mai poți justifica cu Allah și cu învățăturile Coranului pentru niște atrocități pe care le săvârșești și care și în cea mai extremistă interpretare tot nu intră, nu se potrivesc. Și atunci oamenii se uită, văd și spun nu. Așa cum au zis pe vremuri la excesele creștinismului, care în America de Sud, nu uităm ce le-au făcut băștinașilor, care prin Asia au făcut ce au dres, în Africa nu mai vorbim, e în natura lucrurilor ca valul să se îndrepte în direcția asta.
Vorbim despre faptul că numărul arabilor care declară că nu mai sunt religioși este în creștere. Așa arată cel mai amplu și cel mai profund sondaj efectuat pe acest subiect în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord. Haideți să mai vedem ce mai găsim scris în acest raport dat publicității. Majoritatea arabilor din regiune și-au declarat acordul față de dreptul femeilor de a deveni prim-ministru sau președinte de țară. Algeria este o excepție, mai puțin de jumătate dintre algerieni consideră că faptul ca o femeie să ajungă la o funcție de conducere politică este acceptabil.
Nu e atât de ciudat. Hai să ne gândim că societatea arabă este o societate matriarhală. Deși bărbatul are ultimul cuvânt, familia o ține în ființă femeia, mama. Și femeile sunt respectate și venerate în islam, așa că accederea într-o...
Nu m-aș fi așteptat totuși să se voteze așa, ținând cont de faptul că majoritatea arabilor cred că o femeie poate fi lider în stat, totuși tot o majoritate consideră că în familie soțul trebuie să aibă întotdeauna decizia finală.
Știți cum e, dacă eu sunt bărbat arab, nu pot să visez că o să ajung președintele țării, dar la mine în casă eu sunt șeful, știți? E o percepție de asta disociată care se întâlnește în mod frecvent. Plus că, repet, lumea s-a secularizat în general, moravurile se schimbă, influențele dintr-o parte în alta se exercită. Chiar dacă, mă rog, creștinii ăștia și vestici și americani în principal sunt niște păgâni și nu știu ce, totuși Coca-Cola de la ei, McDonald's și toate celelalte, așa că de ce nu și obiceiurile astea care țin de organizarea societății.
Între arabi, mai mulți oameni sunt de acord cu practica uciderii pentru onoare decât cu practicarea homosexualității. De altfel, nivelul de acceptare al homosexualității variază, însă doar între scăzut și foarte scăzut.
Da. Asta cu onoarea în familie, adică dacă o fată s-a căsătorit împotriva voinții familiei, e onorabil să fie omorâtă. Asta e tradiția, dincolo de culoarea ei religioasă sau nu, este o forță uneori, și astea sunt studii sociologice făcute, este o forță uneori mai puternică decât religia însăși. Chestiunea cu homosexualitatea e o chestiune religioasă, și la musulmani ca și la creștini. Deci asta este inacceptabil sau acceptabil într-o proporție foarte mică. Dar aia cu onoarea, să aperi onoarea familiei și observați că...
De obicei e vorba de un membru de sex feminin care a pătat onoarea și atunci...
O fată care s-a căsătorit cu unul care nu e acceptat de familie, aia merită omorâtă. Pentru că și cultura islamică este una preponderent tribală încă. Deși trăim în anul 2019, mentalitățile sunt extrem de puternic tribale și atunci astea sunt reguli care sunt acceptabile.
Acceptabil. Haideți să dăm câteva date.
În
Liban, sigur. De pildă, țara care are reputația de a fi liberală sub aspect social în comparație cu vecinii săi, rata de acceptare a practicii homosexuale este de 6%, în schimb, rata de acceptare a crimei din onoare, uciderea unui membru al propriei familiei, de obicei o femeie ca pedapsă pentru afectarea reputației, este acceptată de 8% din populația țării. În Iordania, procentul populației care este de acord cu uciderea pentru onoare este de 3 ori mai mare, 21%, decât procentul celor care sunt de acord cu practicarea homosexualității, adică 7%.
Păi, e normal. Libanul, cum spuneam, e o țară împărțită între creștini, musulmani, șiiți, suniți și așa mai departe. Așa că procentele sunt mai mici și mai apropiate, vedeți, 6-8% de la una la alta. Iordania, care are o populație omogenă musulmană, procentul pentru acest obicei tribal ucidere pentru onoare de 3 ori mai mare decât acceptarea, dar nu știu de ce astea spuse, așa că una e negativă, una e pozitivă și e ciudat să le compar, trebuie să inversezi semnificația cifrelor, pe când acceptarea homosexualității e doar 7%. Iarăși, normal.
Sondajul a adresat și întrebări politice și a descoperit că cel puțin 60% dintre respondenți sunt de părere că violența împotriva Statelor Unite ale Americii este o consecință logică a intervenției americanilor în regiunile arabe. Acest sentiment este mai pronunțat în Liban, Palestina și Yemen, unde 75% dintre respondenți sunt de aceeași părere.
Asta e normal, sunt chestiuni politice, sigur că e mult religie amestecată în ea.
Pentru că spuneți ceva de iz politic, haideți să trecem la China. Aici putem să avem un imn absolut senzațional cântat în biserică, de tipul China e frumoasă, China e măreață, fii și fiicele Chinei își iubesc țara, binecuvântează, Doamne, China. Acesta este un fragment din noile imnuri pe care creștinii chinezi sunt obligați să le cânte în biserici. Este o știre pe care am mai comentat-o, însă vrem să revenim asupra ei. Nu este chiar atât de obișnuit să citești așa ceva. Într-un fel ne reamintim puțin din atmosfera comunistă, dar parcă noi nu cânteam în biserică.
Nu cântam în biserici, dar eu mi-aduc aminte de o vreme, fiindcă am făcut o cercetare pe zona asta, când revista oficială a Bisericii Adventiste ajunsese să aibă 4 pagini, dintre care 2 vorbeau după sezon, de arăturile de primăvară sau de strângerea recoltei, lupta pentru pace și doar 2 pagini mai rămâneau într-un stat totalitar.
Deci nu vă șochează știrea asta?
Nu mă șochează, pentru că tendința asta în China este de mult. Ei au făcut un soi de deschidere, adică n-au făcut niciodată oficial o deschidere către creștinism, dar au tolerat. Și s-au înființat o mulțime de biserici creștine de toate confesiunile, pe care ele au supravegheat statul, mă rog, că ăla e un stat polițienesc, că nu ne uităm doar la aspectul economic, care e altceva. Le-au lăsat să se dezvolte, o mulțime de chinezi au devenit creștini, dar întotdeauna statul a fost cu un ochi foarte atent ca nu cumva aceste biserici fie să se ridice împotriva partidului care stăpânește totul acolo, fie să crească influența americanilor, care sunt marilor adversari, și atunci le-au supravegheat. Și când au văzut că numărul depășește așteptările lor, au început să, încă cu vreo 3 ani sau 2 ani, citeam despre faptul că prima restricție a fost tot ce se întâmplă să se întâmple numai în clădirea bisericii. Să nu mai funcționeze acele biserici creștine de locuințe, ci doar alea mari care sunt supravegheate. Acum nu mă mir că le-au dat o carte de imnuri să cânte. La urmă, dacă americanii cântă Dumnezeu să binecuvinteze America și englezii cântă Dumnezeu să binecuvinteze pe regină, de ce n-ar cânta și ei?
Că e mai mult decât atât. Cultura tradițională și spectacolele dramatice au pătruns în biserici.
Da. Păi sigur că da.
Da, deci în luna aprilie lideri creștini au fost convocați de autoritățile locale pentru a li se comunica cerințele de înființare chiar a unor centre culturale creștine în care, ce credeți, că se desfășoară teatru,
evenimente culturale.
Și fotografie, pictură și caligrafie, mai puțin prezentări de evangelizare și
Hai să vă spun ceva. Asta îi obligă guvernul chinez pe creștini din China să facă. Am așa o strângere de inimă când văd că în vest și în România, fără ca vreun guvern să-și bage coada în treburile astea, că nu sunt interesați, pentru menținerea interesului și pentru păstrarea tinerilor în biserică, astea sunt motivațiile așa subțiri care se aduc, unele biserici, nu vreau să generalizez, unele biserici se transformă prin propria lor voință în astfel de centre culturale, uitând că biserica este un loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Odată am scris un articol, chiar m-a prins pe mine când îl scriam, Biserica și molul. Și am zis, domnule, nu-i nicio asemănare. Un sociolog într-o emisiune de TV am surprins așa, a zis că singurele edificii publice care mai sunt pline în România sunt bisericile și molul. M-a șocat. Și m-am apucat să cercetez puțin și am constatat că așa e. Și am constatat o mulțime de asemănări între biserici și mol. Bun, închid paranteza. Ce se întâmplă la noi e altă poveste. Însă ce se întâmplă acolo este îngrijorător și îmbucurător. Îngrijorător fiindcă libertatea religioasă este restrânsă, îmbucurător pentru că dintotdeauna și istoria creștinismului, mă refer doar la ea, dar nu numai, istoria creștinismului relevă că atunci când te-a costat ceva să fii creștin, când au existat constrângeri exterioare, statul, împăratul, habar n-am cine, alții, au făcut presiune asupra bisericii. Eu însumi am trăit chestia asta pe viu și știu cum este. Când te-a costat ceva să fii creștin, ai prețuit mai mult apartenența la biserică, ai prețuit mai mult relația cu Dumnezeu, ai prețuit mai mult învățăturile pe care le primești din Scriptură. Deci e și un fapt pozitiv, nu că pledez pentru astfel de lucruri.
În ciuda persecuției crescânde, numărul creștinilor din China continuă să crească de la 3 milioane în 1980 la aproximativ 58 de milioane în 2010, estimarea fiind că în anul 2030 țara ar putea să atingă 255 de milioane de creștini, cea mai mare populație creștină din lume. Cu toate acestea, ar mai fi ceva. Se face un atac direct și asupra Bibliei, se dorește rescrierea Bibliei, astfel încât Biblia să nu pară occidentalizată, ci să reflecte etica chineză a confucianismului și socialismului.
Eu parcă am mai auzit știrea asta, dar sună altfel, că Biserica Romano-Catolică intenționează o nouă scriere a Bibliei, din alte considerente, evident, nu ca guvernul chinez. Astfel de încercări de cum să le spun, contextualizare, că ăsta e un cuvânt care e uzitat foarte des, de desacralizare, că despre asta e vorba, de modificarea cuvântului lui Dumnezeu, după nu știu ce considerente politice, sociale, nici nu contează de ce, astfel de tendințe sunt extrem de păguboase. Cuvântul lui Dumnezeu ori este, ori nu este. Și orice încercare, nu degeaba Luther cu 500 de ani a scris un imn, se cheamă Cetate tare-i Dumnezeu. Și acolo are niște versuri care sună așa: să nu se atingă de cuvânt, să-l lase cum e în carte. Adică Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și trebuie lăsat așa. Sigur, traduceri noi cu termeni actualizați ca lumea să priceapă, asta e altă poveste. Dar modificarea sensului, ca să se potrivească culturii chineze, să potrivească contextului secolului 21, asta n-au nimic legitim în ele.
La finalul emisiunii vrem să recomandăm un articol scris de Eliza Vlădescu pentru semneletimpului.ro. Titlul articolului: Bătălia pentru cea mai persecutată religie din lume. Ea face referire la summitul mondial pentru apărarea creștinilor persecutați. De ce să citești un asemenea articol?
Pentru că el ridică cel puțin două chestiuni care merită analizate. În primul rând, la summitul acesta a luat cuvântul vicepreședintele american Mike Pence, care se știe că e un om religios care își afirmă religiozitatea. Întrebarea este: ce caută vicepreședintele american al unei țări care e declarată prin Constituția ei separată de religie, statul așa, să ia cuvântul acolo și să spună, indiferent ce ar spune, oricât de interesante și înțelepte lucruri? Doi la mână, ce cu concurența asta, care e mai persecutat? Ca să mi-e sună straniu. Creștinii spun: noi suntem cei mai persecutați, că odată la 6 minute este omorât un creștin, după alt studiu odată la 5 minute. Da, dar musulmanii nu sunt luați în calcul, că de fapt nu știu ce interval, 70 de milioane de creștini au murit 80 de milioane de islamici și așa mai departe. Acum ajungem să ne, cum ziceam noi când eram mici, să ne batem, știți, referire la folclorul românesc, să ne batem în cine are mai mulți martiri și apoi ce înseamnă martir, și apoi n-am auzit în viața mea că ucenicii să fie făcut vreun studiu să vadă câți au fost martirizați și așa mai departe. Relația cu Dumnezeu, chiar prin intermediul bisericii, nu vreau să spun că biserica mijlocește relația asta, ci mă rog, luând în calcul și existența bisericii, n-ar trebui sub nicio formă și indiferent despre ce este vorba să alunece în astfel de chestiuni care n-au nimic de a face cu spiritul Evangheliei. Da, oamenii credincioși sunt persecutați. Așa a zis Mântuitorul: în lume veți avea necazuri. Da, îndrăzniți, eu am biruit lumea. E normal că într-o lume care este stăpânită de Satana, că așa a zis Mântuitorul, uite că vine stăpânitorul lumii acestea, dar mine nu găsește nimic. E normal să se întâmple așa, dar de aici până la a face din asta un merit sau un soi de concurență, mi se pare destul de îndepărtat de vreo rațiune.
Cu toate acestea, la fiecare 6 minute este omorât câte un creștin. Această afirmație a făcut ocolul presei în ultimul an, fiind preluată și dintr-un interviu de la Radio Vatican, în care un sociolog explica rezultatele ultimului studiu al Centrului pentru Studierea Creștinismului Global. Vă recomandăm să citiți Bătălia pentru cea mai persecutată religie din lume, un articol semnat Eliza Vlădescu. Cum se vede lumea religioasă acum la final, după ce am mers iată în China, am văzut ce se întâmplă în lumea arabă, ne-am uitat puțin și asupra acestui summit mondial pentru apărarea creștinilor persecutați și creștinismul care deține întâietatea, din nefericire, pentru persecuție?
Lumea religioasă este așa cum o descrie Dumnezeu în Biblie. Dragostea pe cale de dispariție, persecuție, în lume veți avea necazuri, pomeneam, intruziunea politicului în viața bisericilor, auzi, comedie, că nu știu cum să zic, să te pună să cânți la biserică, slavă Chinei și așa mai departe, e absurd. Unde mai pui că asta contravine unuia dintre principiile creștinismului, să ne alți Dumnezeu afară de, păi, cui aducem slavă lui Dumnezeu sau guvernului, țării, oricui, nu contează cine e acolo. Pe de altă parte, într-o lume atât de complexă cum este a noastră, interesul pentru religie, noi am discutat acum despre islamism, dar hai să discutăm despre creștinism. Interesul pentru religie, mai ales în rândul tinerilor generații, este foarte afectat de o mulțime de cauze care ar merita analizate. Așadar, lumea religioasă este foarte complicată, din fericire. Și asta mă bucur. Există și o față luminoasă a tuturor acestor lucruri, că Dumnezeu conduce și că Dumnezeu, în ciuda persecuției, își îndeplinește planurile sale, că Dumnezeu, în ciuda dezinteresului pentru cele ale credinței, îi atrage în continuare pe oameni și că n-ar trebui să-i dăm noi o mână de ajutor lui Dumnezeu, întrecându-ne care mai de care, să arătăm că suntem mai buni, mai sfinți sau mai persecutați.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!